الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bapak, saudara-saudara, para peserta kuliah majelis malam Jumat yang kami hormati. Masih segar suasana satu Muharram yang baru saja berlalu dengan kenangan-kenangan yang cukup memberi proyeksi yang cerah. Untuk itu, tidak ada salahnya pada forum dan kesempatan ini, khususnya utamanya bagi kawan-kawan yang sebentar lagi akan segera berangkat melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Arahan-arahan yang tersisa akibat saking banyaknya materi yang begitu penting untuk kita selesaikan kemarin, sehingga forum ini pun alhamdulillah masih dapat kita manfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kawan-kawan di daerah. Menarik hal ini untuk kita jadikan cambuk bahwa justru negara-negara yang dapat dikatakan la diniyah, negara yang tidak memperhatikan agama secara serius, sering juga dikatakan negara-negara sekuler, bahkan negara-negara komunis, ada kesadaran di antara mereka untuk bersatu akhir-akhir ini. Jerman Barat, Jerman Timur, Korea Utara, Korea Selatan, bahkan barangkali RRT yang kemudian memperbaiki hubungannya dengan Indonesia, mudah-mudahan bukan karena ada sisa-sisa teman lamanya yang perlu dibenahi. Tapi justru dalam keadaan seperti ini, negara yang selama ini dikatakan mayoritas karena mayoritas penduduknya Islam, sering dikatakan negara-negara Islam walaupun barangkali kurang tepat, malah tambah gencar perkelahiannya. Belum selesai Irak, Iran, kemarin ini Irak dengan Kuwait lagi. Semoga ini menjadi cambuk bagi kita untuk mempersiapkan diri buat menata diri sebagai generasi abad ini, menampilkan dan memperlihatkan Islam yang kerjanya tidak dan bukan sibuk berkelahi itu. Banyak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang cukup mengantisipasi kemungkinan ini sebenarnya. Allah memang sudah tahu duluan, itu jelas, bahwa kemungkinan umat Islam untuk cekcok, untuk berkelahi, itu memang ada. Bahkan pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa berkaitan dengan kekhawatiran umat Islam ini hancur oleh karena serangan musuh, oleh karena bencana penyakit, Rasulullah sudah minta untuk umatnya jangan hancur gara-gara itu. Termasuk diantaranya doa beliau, jangan sampai hancur karena perkelahian di antara mereka. Khusus doa yang satu ini, Allah tidak kabulkan. Bukan berarti Allah merestui, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala menyetujui perkelahian itu. Sama sekali tidak bernada biarkan saja mereka berkelahi supaya hancur. Tapi ada kesan yang sangat halus, yang sangat dalam di balik ungkapan ini, bahwa hati-hati, tingkatkan kewaspadaanmu. Kemungkinan kamu berantakan, kemungkinan kamu berkelahi itu ada. Manakala kita tidak siap-siap, tidak mengantisipasinya, kita akan sulit mengelakkan diri dari kenyataan itu. Dari awal perjalanan wahyu ini, dari awal turunnya wahyu ini, Allah sudah mengantisipasi itu semua. Des manakala perjalanan keislaman kita tidak menurut urut-urutan yang ada, tidak menurut skala prioritas yang telah ditetapkan, tidak berdasarkan sistematika perkembangan yang telah ditetapkan, bibit perkelahian yang memang dari awal sudah dibabat, setiap saat akan muncul ke permukaan, mengundang perkelahian itu, mengundang benturan itu, dan pada gilirannya mengundang kehancuran itu. Saudara-saudara, sulit kita terima, sulit kita mengerti, kalau Islam yang begini lengkap, begini baik, dan ini bukan dengan bahasa dan nada argumen subjektif, bukan a priori, tapi dapat dibuktikan secara ilmiah dengan pembuktian-pembuktian yang disepakati, menurut teori yang disepakati. Apa kekurangannya ajaran Islam? Misi Islam adalah misi kemanusiaan. Dia punya contoh peragaan tauladan yang bisa dicontoh, yang bisa diteladani. Tokoh panutan, figur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam formatnya tetap sebagai manusia biasa. Dia punya ayah, dia punya ibu. Dia tetap dalam ukuran manusia yang normal. Dia juga lapar kalau tidak makan. Nangis sedih juga kalau kematian anak. Dia juga kawin, bahkan 9. Itu tetap normal. Seluruh gerak-gerik, aktivitas, perilaku, kehidupan beliau dicatat untuk menjadi contoh standar pelaksanaan Al-Quran itu. Dan Al-Quran terpelihara sampai sekarang. Tidak ada kitab suci yang seperti itu. Statement-statement yang ada di dalam Al-Quran tetap relevan dengan kemajuan kontemporer, dengan dunia yang sudah secanggih ini. Permasalahan-permasalahan, bencana, musibah yang terjadi di mana-mana memang sudah diingatkan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Al-Quran ini. Sulit orang sangkal akan kebenaran hal itu. Banyak kitab suci, kitab suci yang ada diakui, tapi kemurnian, otentiknya, bonafiditasnya, keasliannya sudah dipertanyakan. Di sana sini sudah terjadi perubahan. Tokoh panutan yang bisa dijadikan tauladan, yang lengkap dicatat seluruh gerak-gerik perilakunya, tidak ada. Apa yang terjadi sekarang tidak mengecilkan, tidak selengkap Al-Quran membayangkannya. Tapi kenapa? Ternyata kemudian fakta berkata, kenapa Islam tidak bisa tampil ke permukaan mewarnai kehidupan dunia ini? Supaya dunia jangan seperti sekarang, jangan segawat, serusak, sekejam dan sesadis seperti sekarang ini. Supaya manusia jangan mengundang amarah Allah saja, seperti rata-rata yang kita lihat sekarang. Kenapa Islam tidak bisa seperti itu? Tidak bisa menduduki posisi dominan, paling dominan dalam kehidupan ini. Orang lain sudah bersatu, kok malah Islam berkelahi, tidak keruh-keruh. Sudah 1000 tahun lebih Al-Quran dipelajari, diajarkan di universitas tertua Al-Azhar University di Mesir. Kenapa jadi begini? Bapak dan saudara-saudara, bukan Islam yang salah, bukan Islam yang kurang, manusianya Bapak dan saudara-saudara yang belum melaksanakan sebagaimana mestinya. Bukan karena kurang ilmu, ada kekeliruan metode. Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing sedemikian rupa, mendetail, terperinci, boleh dikatakan lengkap dengan juklak operasionalnya, begitu terperinci, begitu mendetail. Tapi lain juga yang kita kerjakan. Wajar kalau kemudian yang terjadi adalah seperti sekarang. Kita harus optimis. Dari Muharram ke Muharram, sudah 10 tahun lebih, dunia menunggu pembuktian suara yang pernah kemarin begitu gencar, bahwa abad ini adalah abad kebangkitan umat Islam. Saya terlalu yakin, dan hendaknya kita semua yakin, bahwa kalau benar metode yang kita gunakan, tepat sistem yang kita pakai, standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kualitas timnya, barisannya, para personil yang mendampinginya, dan kualitas Nabi sendiri yang sudah top record, tidak mungkin lagi ada yang mengatasinya, mampu menyelesaikan 23 tahun problema di dunia ini. Dengan kualitas kita yang begini, Bapak dan saudara, tapi metode yang tepat, sistem yang gitu, tidak keterlaluan kalau kita berkata satu generasi insya Allah bayangan perbaikan itu akan kita saksikan. Penyempurnaannya tentu memerlukan waktu dan proses panjang dari generasi ke generasi. Untuk itulah saudara-saudara, para petugas, Anda berangkat dengan tugas yang jelas. Kita tidak meraba-raba, kita tidak mereka-reka, tidak spekulatif, tidak spekulasi. Ada contohnya, ada panutannya. Jelas sasaran dan titik yang mau dituju, jelas rute yang mau dilewati, jelas modal yang harus dimiliki. Apa masalah? Tinggal kepada kita saja lagi. Apa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya? Apa tidak? Sejak di surah Al-Qalam, wahyu kedua, sudah mulai terbayang sebenarnya. Sudah cukup jelas sesungguhnya titik mana yang akan kita tuju. Kemudian lebih sempurna, lebih lengkap lagi di dalam surah Al-Fatihah. Satu perjalanan panjang, satu pendakian yang memang meminta tenaga yang tidak tanggung-tanggung. Tetapi entah pada akhirnya kita akan menandai perjalanan itu dengan kata-kata ledakan kegembiraan, dengan ungkapan pernyataan kesyukuran. Terasa sekali kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu. Terasa sekali kebenaran janji Allah subhanahu wa ta'ala itu. Terasa sekali kalau bayangan yang sekian lama menjadi motivasi bagi kita, yang menjadi stimulan, yang mendorong kita, ternyata benar. Kita tandai perjalanan ini, setiba kita di sana, dengan pekikan alhamdulillah, segala puji-pujian, segala puja, segala puji, tidak ada yang berhak menerimanya, tidak ada yang berhak kita berikan selain hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup gerawan perjalanan ini, Tidak sedikit godaan, tidak sedikit gangguan. Tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita lewati. Tidak mungkin andai kata bukan karena bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi majelis, setiba kita di sana bukan berarti pekerjaan telah rampung. Bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Maaf, dapat dikatakan baru kita memulai tugas yang sesungguhnya. Setelah kita tiba di puncak, setelah kita tiba di titik yang tertentu, barulah sebenarnya kita akan melaksanakan tugas dalam kedudukan kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Sering sudah di forum ini kita katakan tugas kita, kewajiban kita, di samping sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, juga sebagai khalifatullah di muka bumi. Bukan arti, bukan terjemahan dari ayat itu. Tetapi pengertian yang kita peroleh daripada terjemahan ayat itu, dalam menterjemahkan dan merinci tugas kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini, menjaga kelestarian lingkungan di alam ini, memelihara struktural alam ini, merawat tatanan kehidupan di alam ini, supaya terasa kasih sayang Allah di sana, supaya generasi di belakang kita dan generasi kita dapat mencicipi kasih sayang karunia dari Allah dengan arsitektural, kultural, dan struktural alam yang sudah sedemikian ini indahnya dan sempurnanya. Bapak dan saudara-saudara, tugas sebagai khalifah untuk menyebarkan kasih sayang sebagai pengertian daripada Rahman Ar-Rahim bukan pekerjaan yang ringan. Untuk memelihara alam ini bukan pekerjaan yang gampang. Kita pilih umpamanya Ar-Rahman Ar-Rahim, menyebarkan kasih sayang, dirinci kemudian oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendetail, begitu teknis, mulai daripada membuang duri yang kita temukan di jalanan. Itu wujud pelaksanaan tugas khalifah di dalam menciptakan iklim yang penuh Rahman Rahim, sampai memberi air minum kepada seekor anjing yang kehausan, mendapat perhatian khusus untuk dirasakan. Itu adalah sebahagian, itulah wujud, begitulah teknis pelaksanaan tugas sebagai khalifatullah di muka bumi ini, sampai kepada jalannya peraturan Allah di seluruh planet di muka bumi ini. Sebab hanya dengan hukum Allah dijamin tidak ada interes. Yang bikin adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, yang mempertimbangkan seluruh data yang ada, sudah diantisipasi seluruh kemungkinan. Ini bukan pekerjaan ringan, tapi itulah tugas kita sebagai khalifah Allah. Namun, bagaimanapun beratnya, Allah tidak zalim, Allah tidak kejam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak mungkin dibebani tugas kecuali memang kita mampu memikulnya. Apa yang ditargetkan lewat al-alaq, lewat al-kalam, lewat al-muzammil, lewat al-mudassir adalah proses perjalanan untuk menumbuhkan potensi-potensi tertentu di dalam diri kita, untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan tertentu di dalam diri kita, mengaktifkan instrumen-instrumen rohania secara maksimal sehingga bisa berfungsi secara efektif yang memungkinkan kita insya Allah akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Dijamin, Pak. Setelah tiba di sana, kalau target Al-Muzammil, target Al-Mudassir, target Al-Qala, target Al-Alaq sudah dicapai secara sempurna, ada jaminan untuk kita berteriak alhamdulillah. Ada alasan untuk kita memuji Allah. Terasa kita diberikan kemampuan untuk itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita harus menciptakan suasana kasih sayang. Bukan membagi-bagi nasi bungkus cuma sekali satu bulan, sekali satu tahun. Bukan mengirim pakaian bekas ke panti-panti sebab tidak ada lagi tempat di rumah. Daripada merusak lingkungan hidup, diberikan tetangga bisa tersinggung, untung ada panti tempat pelemparan. Bukan itu, tapi bisa juga itu. Tapi bukan itu saja, Bapak dan saudara-saudara. Kita harus memberikan kasih sayang kepada pedagang asongan yang dikejar-kejar oleh Sudomo. Untung saja Pak Sudomo ada tindak lanjut. Pedagang asongan dibimbin, dikursus, disalurkan. Tapi tidak cukup dengan itu. Sebab dengan tidak adanya pedagang asongan di jalan, berarti lapangan kerja terbuka oleh pedagang-pedagang asongan berikutnya, Bapak dan saudara. Mereka akan menyerbu lagi, dikursus lagi. Apa mampu? Bukan di situ kunci penyelesaian masalah. Sistem pendidikan yang salah, Bapak dan saudara-saudara. Kalau itu mau disalahkan, sistem pendidikan yang harus dibenahi. Sistem pendidikan itulah melahirkan pedagang-pedagang asongan itu. Sistem ekonomi itulah yang melahirkan pedagang-pedagang asongan itu. Tapi tidak cukup hanya diteriakkan lewat kuliah malam Jumat saja. Tidak cukup hanya dengan mengeritik itu saja. Tidak cukup. Kita harus tampil menyerahkan konsep. Kita harus tampil memberikan sumbangan pemikiran. Bagaimana sistem pendidikan yang baik? Tidak cukup dengan teori. Kita harus dukun dengan praktek peragaan sebagai pembuktian kebenaran konsep itu. Lagi-lagi ini tidak mudah. Umat Islam sampai sekarang tidak punya konsep untuk itu. Karena apa? Umat Islam sekian lama tidak menyadari, tidak ditumbuhkan dalam dirinya kesadaran sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Ini yang perlu digarisbawahi, saudara-saudara para petugas. Berangkatlah ke daerah tugas Anda. Serahkan umat, bangkitkan kesadarannya bahwa dia adalah khalifatullah di muka bumi. Di samping tetap sebagai hamba Allah di muka bumi. Menumbuhkan dua kesadaran ini di samping tidak mudah, juga tidak selesai sampai di sana. Kesadaran sebagai khalifatullah di muka bumi ini salah satu indikasi, salah satu ciri identitas, jaminan bahwa kesadaran sebagai khalifah pada diri orang ini sudah tumbuh. Minimal ada rasa tanggung jawab, merasa terpanggil dan terundang memikirkan dunia ini, Pak, dunia ini bukan sekedar negara ini, bukan. Dia harus juga memikirkan kayak apa penyelenggaraan ibadah haji supaya jangan lagi ada korban terowongan Mina di tahun-tahun mendatang. Bukan persoalan ajal saja, bukan persoalan takdir saja sebagai jawaban tuntas daripada masalah ini. Menyangkut masalah manajemen penyelenggaraan ibadah haji, kita harus prihatin. Kita harus terpukul, terundang untuk memberi kontribusi pemikiran sistem penyelenggaraan ibadah haji yang dapat menghindari terjadinya korban terowongan Mina.
harus ada perasaan. Terpanggil melihat pedagang-pedagang asongan dikejar-kejar. Kita harus terpanggil, apa yang harus kita lakukan? Tukang-tukang beca dikejar, becanya disita. Pedagang kaki lima dikejar. Petani-petani disita tanahnya, kemudian dijadikan lapangan golf. Dengan ganti rugi yang tidak memadai. Bukan menyalahkan siapa-siapa. Tapi kenyataan ini, hendaknya. Kalau kita diam, kita harus memberi kontribusi pemikiran, apa baiknya? Yang kita katakan, rasain lu. Siapa suruh tidak mau transmigrasi ke Kalimantan? Apa betul yang sudah transmigrasi sudah enak-enak semua hidupnya? Masalahnya di sini, Bapak dan Saudara, kontribusi umat Islam di mana? Dan mana? Insya Allah, insya Allah, kalau setiap kita, setiap umat Islam sudah merasa itu kewajibannya, itu tugasnya. Ada yang menarik dalam kaitan ini. Setiap kita terpanggil untuk memikirkan itu, untuk menanggulangi itu, ada detakan kejujuran yang tidak bisa disangkal dan dihindari. Ada letupan kejujuran yang tidak bisa dihindari. Bahwa kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Tapi kemampuan yang kita miliki dan kemampuan yang dimiliki teman-teman, kalau dijalin menjadi satu, dirakit dalam satu barisan pembagian kerja yang rapi dan teratur, kemudian kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang perkenannya, banyak betul cara yang dapat dilakukan Allah untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk insya Allah problema itu akan dapat diatasi. Inilah yang dimaksud yarullah, tangan Allah, kekuasaan Allah, bantuan Allah akan mengiringi, mengimbangi keberadaan setiap jamaah umat Islam. Keberhasilan di sana bukan keberhasilan individu. Keberhasilan di sana bukan keberhasilan personil. Keberhasilan di sana bukan keberhasilan namir dami yang ada, tapi keberhasilan jamaah sudah diantisipasi untuk mencegah kesombongan, keangkuhan, tawaf pribadi. Akan terasa kemampuan itu insya Allah, Bapak dan Saudara-saudara. Dari awal, dari mulai Al-Qalam sebenarnya sudah mulai diarahkan kita ke sana. Kita akui ketidakmampuan kita selama ini. Kita akui keterbatasan kita selama ini. Kita akui ketidakberdayaan kita selama ini menghadapi problema yang ada ini. Menghadapi kesulitan yang ada ini. Sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasihani. Sehingga tidak ada pribadi yang dibiarkan oleh Allah menonjol secara individu. Islam bagus, lengkap konsepnya, tidak ada yang dicari, tidak ada di sana. Kok sulit betul kita perbaiki dunia ini? Padahal dunia ini begitu kecil, Bapak dan Saudara-saudara, dibandingkan kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala. Sering rasanya ada yang menggelitik. Tapi ini sekedar menggelitik, dan ini jelas kerja setan. Jangan-jangan Allah lupa memperhitungkan keadaan yang seperti sekarang. Masa banyaknya ulama di Mesir, di Arab Saudi, di Madinah, segudang ribuan itu ulama di sana. Kok tidak ada satu yang bisa? Kok repot betul? Kok sulit amat memperbaiki kemolotin? Mana ini Quran, mana ayat? Allah tidak mengizinkan Quran ini disalahgunakan oleh individu-individu, Bapak dan Saudara. Perlu ada jamaah di mana individu lemur di dalam. Allah baru memberikan rekomendasi. Menyingkap tabir dan rahasia. Sehingga pengertian dalam Quran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu praktis, begitu pragmatis. Apa yang diselesaikan di dalam al-alaq? Peleburan diri. Peleburan individu. dipertegas di dalam makalah Melayu kedua, titik yang dituju, sasaran yang mau dicapai. Bagaimana mencapainya? Itu yang kita rakit di dalam Al-Muzammil. Itu yang kita bedahi di dalam Al-Muddassir. Tidak sederhana, Pak. Kata-kata wasbir alama yakulun walirabbika fasbir di Al-Muzammil, di Al-Muddassir. Seolah-olah secara tersirat kita rasakan itu. Belajar sabar, jangan kesusu, jangan kesusu. Jangan keburu nafsu, jangan keburu nafsu. Tahan diri, kendalikan diri. Selesaikan persoalan dirimu. Selesaikan persoalan barisanmu. Untuk menyelesaikan problem lain, terlalu gampang, terlalu gampang. Kalau saya sudah turun tangan, tidak usahlah semua malaikat saya kerahkan. Sebahagian saja. Saya kerahkan malaikat, saya perintahkan aktif. Apalagi kalau jin juga, yang tidak nakal itu sebagian, juga dikerahkan, yang nakal pun dikerahkan. Dia tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin tidak selesai problem ini? Bapak dan saudara-saudara, berbicara tentang khalifah adalah berbicara tentang kekuasaan. Ini harus ditanamkan pada diri setiap umat Islam. Mana mungkin kita bisa menjadi khalifah yang baik kalau kita tidak punya kekuasaan? Ini harus introduksi. Ini harus ditanamkan baik-baik. Mana mungkin, nyong? Mana mungkin? Kita bisa menjadi khalifah, menjadi wakil Allah yang menguasai alam ini kalau kita tidak punya kekuasaan. Minimal begitu yang tersirat di dalam Al-Quran. Minimal kekuasaan pada diri sendiri. Kemampuan kita mandiri, mengurangi, menghabiskan ketergantungan kepada yang lain-lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencoba menguasai diri, mencoba membuat jadwal hidup yang islami, mencoba membuat program kerja yang direstui, diredai oleh Allah untuk diri kita sebagai seorang muslim. Bapak dan saudara, jangan terhalang salat jamaah kita gara-gara kita punya ketergantungan kepada bos kita. Jangan terhalang ibadah kita gara-gara kita terlalu takut dengan korban PHK. Kita cuma merdeka. Kita cuma memiliki kekuasaan pada diri kita. 3 orang, 5 orang menjalin kekuasaan yang mereka miliki masing-masing. Menjadi satu kekuasaan yang disepakati akan melahirkan tambah kekuasaan baru yang memungkinkan orang lain akan juga dengan mudah dikuasai. Beginilah proses pertumbuhan, endingnya, exitnya sebuah kekuasaan, Bapak dan saudara-saudara. Kekuasaan yang tidak merampas kekuasaan orang lain. Kekuasaan yang tidak mengurangi kekuasaan orang lain. Kekuasaan pada diri sendiri. Diperlukan. Untuk itu, sebuah negara yang menjamin adanya demokrasi. Sebuah negara yang memelihara hak-hak asasi. Sebuah negara yang melindungi hak kemerdekaan seseorang. Berbahagialah kita, Bapak dan saudara, di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Cukup menjamin adanya kemerdekaan itu, menjamin hak-hak asasi itu. Kita umat Islam yang cenderung untuk dikatakan bodoh, kita umat Islam yang cenderung mau dikatakan masa bodoh, apatis, tidak ada gairah untuk mencoba merakit kekuasaan di dalam diri kita itu. Untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa al-alaq sudah turun. Kita sudah hayati itu materi al-alaq melahirkan kemerdekaan. Bahwa semua manusia itu sama. Yang namanya peta, yang namanya karai, yang namanya rade, yang namanya andi. Yang namanya rade, andi, peta, karai. Itu sama, semua min alak. Semua orang diberi peluang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan hak yang sama, kemerdekaan yang sama.
Kita semua adalah calon-calon khalifatullah di muka bumi ini. Dikukuhkan sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Tinggal kemampuan kita memanfaatkan potensi itu. Ini perlu ditanamkan pada diri umat kita. Supaya ada yang dinamakan cita-cita, Bapak dan Saudara-saudara. Ada upaya untuk mandiri. Jangan dia sudah puas. Kalau sudah jadi pegawai negeri golongan 1A. Kalau dia pensiun sudah bisa menghidup istrinya yang juga sudah hampir mati. Anaknya yang kebetulan memang cuma 2. Dia sudah gembira kalau sudah punya Vespa. Keluaran tahun 50. Dia sudah merasa senang. Sebab ada pembagian beras dari kantor. 1 karun lebih sedikit setiap bulan. Kedatangan tamu 5 kali saya sudah Senin Kamis sudah pucat. Dia sudah puas dengan keberadaan seperti itu. Tidak Islami, Bapak dan Saudara-saudara. Urusan kita, tanggung jawab kita, negara ini, dunia ini, semua umat manusia di alam ini, urusan kita, tanggung jawab kita. Tidak mampu kalau kita per orang. Tapi kalau kita rakit kekuatan yang kita miliki, Bapak dan Saudara-saudara, kita tumbuhkan kekuatan itu, kemudian kita rakit kekuatan itu, dia akan melahirkan satu kekuasaan. Kemandirian itu yang dituntut dan dikendaki juga oleh negara kita, oleh pemerintah kita. Belajar mandiri, belajar didorong untuk kreatif, didorong untuk produktif. Saya tidak mau berkata sebenarnya hidup yang lebih Islami itu wira swasta itu, Bapak dan Saudara, yang merdeka. Kalau menjelang duhur dia singgah di masjid salat duhur. Tidak perlu laporan, mau salat duhur, tidak boleh. Apa boleh buat? Tidak, pergi salat. Saya juga tidak mengatakan bahwa jadi pegawai negeri itu tidak Islami. Sebab bisa saja dan tidak ada peraturan yang melarang pegawai negeri pergi salat. Tapi yang lebih dijamin, yang terasa bahwa untuk dekat kepada Tuhan itu tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Supaya terasa bahwa kita ini merdeka. Kita ini punya cita-cita, punya beban, punya tanggung jawab yang tidak ringan. Memang, kita sendiri yang kadang-kadang mengurung diri kita, memperbudak diri kita. Mau pakai kudung saja, segan. Nanti dipecat. Nanti bapaknya, Nana, tidak naik pangkat karena istrinya lilit kudung. Ini kan sekedar kita dikurung oleh bayangan kita. Kita dijajah oleh pikiran kita, Bapak dan Saudara. Dan kalau umat Islam tidak kita keluarkan dari penjara seperti ini, akan begini terus nasib kita. Tidak benar, Pak, tidak benar. Umat Islam tidak mampu memperbaiki keadaan. Cuma salah metode berislam ini. Tidak memadai, sangat tidak Islami kalau kita mengeluh, kita dongkol, kita jengkel. Tidak memperbaiki keadaan dan tidak menambah kekuatan. Tidak ada kondisi yang dikatakan tidak menolong. Tidak ada kondisi yang dikatakan tidak menguntungkan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Rumus Islam berkata, wal asri. Perhatikan semua keadaan itu. Setiap detik itu adalah peluang untuk menang. Setiap detik adalah aset untuk umat Islam. Setiap detik adalah modal yang bisa dimanfaatkan. Setiap detik, saat dan tempo yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kesempatan yang dapat kita gunakan meraih keuntungan dan merebut kemenangan. Pada dasarnya setiap detik, memang orang setiap detik ada harapan, ada kemungkinan untuk dia rugi. Tapi orang beriman tidak, orang beriman tidak, orang beriman tidak. Tidak ada alasan orang beriman mengeluh bagaimanapun pahitnya keadaan itu. Bagaimanapun sulitnya keadaan itu, tidak ada alasan orang beriman itu mengeluh. Sebab di sana dia tetap bisa beramal saleh. Asal orang beriman itu tetap beriman, ada-ada saja yang bisa dia lakukan. Di dalam keadaan terjepit, dia dekatkan dirinya, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi kepada Allah. Itu berarti tambahan kekuatan. Dia bisa menjungkir balikkan keadaan di luar perhitungan manusia biasa. Dengan ijabah doa yang dia peroleh di tempat yang paling terjepit, keadaan bisa berubah, keadaan bisa berubah. Apalagi kalau memang orang beriman itu amilus solihat, melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan. Dari penjara dia bisa memberi kontribusi pemikiran. Bagaimana Yusuf dalam penjara dia bantu penguasa, Pak. Penguasa itu tidak tanggung-tanggung jeleknya, si Firaun. Minimal keturunannya, minimal sebangsanya, minimal sejenisnya, dia beri pemikiran bagaimana mengatur negara yang baik. Ini penjara. Dia bisa lakukan wa'amilus shalihat, amal yang saleh. Dengan aksioma ini, tidak ada kondisi yang patut ditegeluhkan. Jangan dianggap bahwa kondisi memang cenderung tidak begitu menguntungkan. Tapi Allah tetap pemurah, Allah tetap pemurah, Allah tetap pemurah. Jangan dikira wah sekarang ini sifatnya Tuhan berubah jadi kikir. Nauzubillah min dzalik, bapak dan saudara-saudara. Sejak kita bersyahadat mestinya, sejak kita renungi Al-Qur'an ayat 1 sampai 5 mestinya kita sudah kenal watak dasar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita sudah berkenalan dengan Allah. Sudah akrab semenjak surah Al-Muzammil. Semenjak Al-Muzammil kita sudah intim dengan Allah. Kita mengerti betul wataknya Tuhan itu. Begitu idealnya. Sehingga bagaimanapun rumitnya keadaan, peluang untuk kita memperoleh kemenangan, peluang untuk kita meraih keuntungan, tetap terbuka, tetap terbuka. Asal jangan kita ngotot dengan program yang disusun oleh pikiran. Dituntut kita untuk menangkap sinyal-sinyal. Dituntut kita untuk peka, untuk sensitif, untuk cermat menangkap bahasa-bahasa isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kemudian kita sesuaikan skala prioritas program kita dengan realitas yang menjadi bahasa isyarat dari Allah. Contoh kasar paling sederhana, sejak minggu lalu kita rencanakan hari Jumat besok menjemur pakaian. Tiba-tiba hujan lebat sejak subuh. Apa kita tetap ngotot bahwa tidak, berdasarkan keputusan musyawarah, berdasarkan ketentuan dari orang tua dan nenek kita, warisan yang tidak boleh dirubah-rubah. Hari Jumat harus kita menjemur pakaian. Biar hujan lebat, biar hujan lebat. Kalau kita menjemur pakaian pada waktu hujan lebat, apa ini termasuk waras? Menjemur pakaian di tengah hujan lebat cenderung untuk kita katakan tidak waras, dan jelas tidak strategis dan tidak taktis, bapak dan saudara-saudara. Malah bisa instabilitas, mengganggu kelancaran lalu lintas, bisa dicap super sip, bapak dan saudara-saudara. Sebab menjemur pakaian di tengah hujan lebat bisa menjadi tontonan, bisa menjadi membuat orang-orang yang lalu-lalang di jalanan berhenti untuk nonton. Mau dikatakan orang gila, sarjana, kiai, ustaz, mau dikatakan waras, kok menjemur di tengah hujan lebat, bapak dan saudara-saudara. Mencurigakan memang. Sama dengan memaksakan perahu layar berjalan kencang di tengah padang pasir, bapak dan saudara. Kalau hujan lebat, ya bersihkan parit, menampung air, jangan menjemur pakaian untuk kering. Bahasa-bahasa isyarat ini, bapak dan saudara-saudara, menuntut kita untuk cermat, menyesuaikan program kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu pola dasar strategi kita. Kenapa mesti kita mengeluh? Kenapa kita mesti dongkol? Kenapa mesti kita jengkel? Bagaimanapun keadaan itu, ada keuntungan yang bisa kita peroleh. Ada kemenangan yang bisa kita raih. Sebab tanda keuntungan dalam hal ini, Al-Quran, bapak dan saudara-saudara, memberikan terlalu banyak alternatif. Tidak cuma-cuma 25 kisah rasul disodorkan kepada kita untuk membuka pikiran kita bahwa semuanya benar, semuanya baik, semuanya adalah orang-orang saleh, dan semuanya adalah orang-orang yang telah memenangkan perjuangan. Sebagai khalifatullah di muka bumi ini, Allah sudah mengantisipasi Kelak kemudian kalau kita berhasil memiliki kekuasaan itu. Sebab ini janji Allah. Ini janji Allah, Bapak dan saudara-saudara. Ini bukan pemikiran yang perlu ditanggapi secara politis. Tapi ini adalah janji Allah. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard. Orang beriman dan beramal saleh itu akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Umat Islam harus disiap-siagakan mengantisipasi kemungkinan pada satu saat bila kalian berkuasa di muka bumi ini. Jangan sampai ponga, jangan takabur, jangan lupa daratan, jangan tohok. Ini semua diselesaikan lewat empat surah terdahulu sebelum surah Al-Fatihah. Sebab bukan memiliki kekuasaan itu yang berat, bukan memiliki kekuasaan itu yang rawan, tetapi menggunakan kekuasaan itu. Ini yang nampaknya bukan mencoba menduga-duga, tapi ini analisa. Barangkali ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada jaminan umat Islam kalau berkuasa betul-betul dia konsekuen dan konsisten melaksanakan ajaran Islam itu. Sebab diantisipasi jauh-jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal engkau mampu, ya kana budu wa ya kana stain. Ihdinash shiratal mustaqim. Di antara tiga, di antara sekian banyak yang perlu kita minta kepada Allah, banyaknya yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan di dalam surah Al-Fatihah sebagai kesimpulan daripada keseluruhan ayat ini, dirinci Bapak dan saudara-saudara, tunjuki kami ke jalan yang lurus ya Allah. Ada dialog batin di sana. Tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan mereka yang kena marah dan bukan juga orang yang sesat. Ya otomatis begitu batin kita berdialog, ya otomatis dong jalan yang lurus itu jelas bukan jalan yang kena marah, bukan juga jalannya orang yang sesat. Masa jalan lurus kalau sesat? Masa jalan lurus kalau kena marah? Kenapa mesti dipertegas jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah? Jalan lurus yang seperti itu. Tapi doa ini Allah juga yang beritahu kepada kita. Apa maksudnya Allah dengan ini, Bapak dan saudara? Tidak mungkin kita mengatakan kepada Allah, ya jelas Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu lupa. Jangan sampai rekan seolah-olah Allah itu tidak tahu bahwa jalan lurus, jalan lurus itu yang anam ta'alaihi. Yang kita bilang, oh iya dong, masa jalan lurus yang al-maghdub? Jangan dibayangkan Allah kata, oh iya ya, sorry kalau begitu dong. Tidak mungkin Bapak dan saudara-saudara. Dengan dicantumkannya doa ini, dengan dicantumkannya doa ini, di dalam memperjelas, di dalam mempertajam yang dimaksud shiratal mustaqim, memberikan kesan yang sangat maknawi sekali, tersirat begitu dalam, bahwa jangan kira jalan lurus setelah kita berada di sana selesai masalah. Kita bisa mabuk dengan jalan lurus itu sendiri, masih bisa kita tergoda sehingga menyalahgunakan keberadaan kita di sana. Kita tidak sadar berada dalam satu realitas di mana kita masih kena marah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang-kurang kendali diri, kalau kurang-kurang mawas dan waspada, setelah kita berada di sana Bapak dan saudara, masih mungkin kita kena marah, bahkan mungkin kita tersesat. Seperseribu mili saja kita menyimpang. Seperseribu mili Bapak dan saudara, kita menyimpang. Pada awalnya memang tidak kelihatan, tapi makin lama dia akan makin nampak. Dan setelah tiba, ternyata kita tiba-tiba pada titik yang dituju. Dari awal sudah menyimpan seperseribu mili. Ini diteruskan, dia akan berpisah dengan shiratal mustaqim yang penuh, yang konsekuen dan konsisten. Ini adalah satu peringatan lampu merah kepada kita. Sehingga diperlukan kesadaran, di samping kesadaran diri sebagai khalifah, yang didorong umat Islam ini untuk bertanggung jawab, memiliki kekuasaan minimal pada dirinya. Dia harus dia kaya, paling tidak tidak punya ketergantungan.
Dan yang kedua, kesadaran sebagai hamba. Kesadaran sebagai hamba. Bahwa bagaimanapun hebatmu, bagaimanapun jagomu, bagaimanapun kuasamu, sudah dipanggil segala macam titel dan predikat yang dipertuang agunglah, paduka yang mulialah, raja di raja maharaja lah, dan segala macam titel-titel yang ngeri bapak dan saudara. Ada sampai raja titelnya 4 baris, namanya cuma 1 potong, namanya ambek tarigu, tapi titelnya luar biasa bapak dan saudara-saudara. Namanya ambek tuo, tapi gelarnya na'udzubillahi min zalik, mengherankan. Walaupun begitu, kamu harus sadar, kamu hamba. Mudah tergoda, mudah terbius, mudah terpengaruh, mudah terpanci, mudah mabuk, mudah lupa, pengantukan. Pengantukan, bapak dan saudara. Pelupa. Dikritik, emosi, dipuji, mabuk. Dan diperhatikan, hilang. Diperhatikan, tambah manja. Itu kamu, nyong. Karenanya, bapak dan saudara, diperlukan adanya jamaah. Diperlukan adanya kesepakatan antara kita. Untuk kita saling menegur, untuk kita saling membimbing. Berbahagialah bapak dan saudara. Kalau masih ada di antara kita yang mau mengingatkan kita. Berbahagialah kalau masih ada yang mau terbuka. Hati-hati. Kamu sudah mulai menyimpang. Kamu sudah mulai salangkai. Kalian besok dan selanjutnya akan merupakan bencana, akan merupakan musibah yang merugikan kita semua. Nah, kalau umat Islam sudah tumbuh 2 kesadaran ini, kesadaran sebagai khalifah yang terundang dan terpanggil untuk punya tanggung jawab di muka bumi ini. Jangan cuma sibuk mengurus anakmu saja, istrimu saja. Gampang kalau segera ngurus istri bapak dan saudara. Hatalah di tangan kita. Suruh dia kerja. 4 istri, yang satu jual-jualan, yang satunya bikin kue di rumah, yang satunya pergi jadi pelayang di rumahnya orang, yang satunya suruh menjadi pedagang asongan. Suaminya tidur di rumah mendungku menunggu istrinya. Ngarut bapak dan saudara. Kalau macam-macam talak, cari lagi. Wanita sekarang kelebihan di dunia ini. Kalau sekadar itu alangkah enaknya hidup laki-laki ini. Anak dia tahu bikin saja. Yang rasakan susahnya istrinya. Kalau mati anaknya, mati istrinya, lebih senang lagi, kawin lagi. Ini enaknya laki-laki bapak dan saudara. Masa begitu? Itulah sebabnya maka beban kita, tanggung jawab kita, bukan cuma istri kita. Bukan cuma anak kita. Sudah merasa diri tidak ada problem, sudah punya rumah, pakai pam, walaupun sering macet, pakai listrik, walaupun sering padam, tapi itu sudah cukup baginya. Pada oleh setan yang lain, bapak dan saudara-saudara, dia tidak pernah berpikir, kasihan yang tidak punya rumah, kasihan yang tidak punya pam, kasihan yang tidak punya listrik. Dia hanya asyik, buah syukur, saya sudah punya rumah, peduli setan dan lain-lain. Tidak islami, bapak dan saudara-saudara, tidak islami. Bukan untuk itu kita dibikin seperti ini. Bukan untuk itu. Kita dituntut memikirkan alam ini. Kafatan linnas dan rahmatan lil alamin. Untuk itu Allah menurunkan Quran ini. Untuk itu kita dibekali instrumen-instrumen yang memungkinkan beban ini dapat kita pikul. InsyaAllah kalau kesadaran ini tumbuh, diamankan, dinetralisir bahaya yang bisa timbul dengan kehambaan. Kesadaran diri sebagai hamba. Kita tidak mampu bapak dan saudara seorang diri. Itulah perlunya kita berjamaah. Itulah perlunya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita yang memungkinkan kita dapat melaksanakan tugas sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita yang ada ini dapat digunakan untuk menumbuhkan dan membuktikan kesadaran sebagai khalifah di samping kesadaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sehingga tidak sia-sialah hidup kita, tidak sia-sialah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan tidak sia-sialah amal yang telah kita kerjakan sekian lama ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bi baydana wa min ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa sarina wa quwwatina ma ayatana wa ja'al warsa minna wa ja'al sarana ala man dalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alayna man la yarhamuna wa la tusallit alayna man la yarhamuna wa la tusallit alayna man la yarhamuna. Amin 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 ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.